รรมะจากพระผู้รู้โดยพระปราโมชปราโมชโชถามเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึงการเจริญสติสติคืออะไรแล้วจะทำยังไงให้สติเกิดขึ้นมาครับ
คือส่วนมากพวกเราคิดว่าทำไงสติจะเกิดขึ้นมาสติสัมมาสตินี่เป็นเครื่องระลึกรู้รูปนามถ้าสติทั่วๆไปเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์ฝ่ายกุศลทั่วๆไปแต่สัมมาสติจะต้องรู้รูปนามอย่างถ้าเราไปเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าเนี่ยมันยังไม่ใช่การรู้รูปนามมันเป็นแค่การเพ่งเอาไว้จิตใจก็สงบสุขอะไรเงี้ยได้สมถะก็เป็นสติธรรมดาสัมมาสติถามว่าแล้วสติคืออะไรสติเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าความระลึกได้ความระลึกได้ถึงกายความระลึกได้ถึงจิตใจระลึกได้พวกเรารุ่นหลังนะเริ่มไปแปลสติว่ากำหนดระลึกรู้เนี่ยไม่ได้จงใจระลึกแต่กำหนดเนี่ยจงใจกำหนดมีความต่างกันอรรถกถามหาสติปัฏฐานนั้นท่านเคยสอนไว้เมื่อปี1600นะเกือบ1000ปีมาแล้วท่านเขียนตำรานี้ไว้ท่านบอกว่าสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์สติอันกำหนดนะสติอันกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์เป็นตัวทุกข์ตัณหาคือความอยากปฏิบัติเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกำหนดรูปนามอันนี้เป็นตัวสมุทัยและสติจริงๆไม่ได้แปลว่ากำหนดสติจริงๆเนี่ยลักษณะของสติคือความไม่เลื่อนลอยใจของเราเลื่อนลอยเลื่อนลอยไปทางตาเลื่อนลอยไปทางหูเลื่อนลอยไปในโลกของความคิดใจเราเลื่อนลอยทั้งวันถามว่ารู้จักไหมเลื่อนลอยไปทางตาเช่นเราเห็นคนเดินมาพอเราไปดูเขาใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองในเมื่อไรเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติละขาดสัมมาสติเช่นพอเรามองเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาปุ๊บใจเราหลงไปอยู่ที่เขาลืมตัวเองเวลาเราตั้งใจฟังอย่างขณะนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเราลืมรูปนามตัวเองนึกออกไหมเราจะลืมเนี่ยหลงฟังนะนั่งคนเดียวมันคิดไปเคยไหมคิดไปชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ว่าคิดอะไรอันนี้หลงสุดขีดเลยคิดอะไรยังไม่รู้เลยหลงคิดหลงทางใจที่รองลงมารู้เรื่องที่คิดขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจตัวเองในขณะใดที่เราคิดนะขณะนั้นไม่รู้หรอกเพราะธรรมชาติของจิตทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวนะคือรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้าเขาไปรู้สมมติบัญญัติคือไปรู้เรื่องที่เขาคิดซะแล้วเนี่ยเขาจะรู้รูปนามไม่ได้งั้นฝากพวกเราหัดให้ดีนะอย่างสมมติว่าความโกรธเกิดขึ้นเราโกรธหนอขึ้นมาเนี่ยเราตรึกแล้วละเราคิดละโอกาสที่เราจะพลาดออกจากอารมณ์ปรมัตถ์เนี่ยสูงมากเลยนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์สอนโกรธแล้วโกรธหนอเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกำลังปรากฏอยู่อย่างนี้ใช้ได้นะงั้นต้องทำให้ถูกไม่ใช่โกรธหนอเพื่อจะให้หายโกรธนะฟุ้งซ่านขึ้นมาฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเพื่อจะให้หายฟุ้งซ่านนี่หลักของสมถะละบริกรรมเข้าไปบริกรรมเข้าไปนะแต่ถ้าความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ความโกรธนะไม่ต้องบริกรรมดีที่สุดเลยนะแต่หัดใหม่ๆครูบาอาจารย์หาเครื่องมือมาช่วยให้บริกรรมช่วยนะโกรธขึ้นมาก็โกรธหนอเพื่อเตือนตัวเองให้รู้สภาวะจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอย่างนี้ใช้ได้นะแต่ต่อไปมันจะเลิกบริกรรมเพราะการบริกรรมเนี่ยจิตมัวทำหน้าที่คิดเนี่ยจิตจะไม่ทำหน้าที่รู้หรอกมันจะตกจากสภาวะแต่เบื้องต้นหัดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะนี่สติตัวจริงเนี่ยสติคือความระลึกได้ลักษณะของสติที่พระอภิธรรมสอนนะคือความไม่เลื่อนลอยสติมีความไม่เลื่อนลอยเป็นลักษณะสติไม่ใช่มีการเพ่งเอาไว้เป็นลักษณะนะกำหนดจดจ้องเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของสติแค่ไม่เลื่อนลอยเท่านั้นแต่การจงใจเข้าไปจับให้แน่นๆเนี่ยมันทำด้วยโลภะนะท่านบอกว่ามีตัณหาอยู่เบื้องหลังอยากปฏิบัติก็ลงมือกำหนดลงไปใจจะแข็งทื่อๆขึ้นมาใจจะทื่อๆไปเรื่อยบางคนคอเคล็ดเลยนะคอก็แข็งตัวก็แข็งใจก็แข็งแข็งไปหมดซึ่งมันไม่ใช่หรอกนะเนี่ยสติตัวแท้คือความไม่เลื่อนลอยใจของเรามีปกติเลื่อนลอยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกในโลกนี้มีแต่คนหลงคนเลื่อนลอย เดี๋ยวก็ลอยไปดูเดี๋ยวก็ลอยไปฟังเดี๋ยวลอยไปคิดนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมฟังไปคิดไปขณะที่เราฟังไปคิดไปใช่ไหมเราไม่รู้ตัวหรอกหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมรอจะฟังเห็นไหมหัดอย่างนี้นะเราจะตื่นขึ้นมาเมื่อไรเรารู้สภาวะลงปัจจุบันตรงความจริงนะเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันรู้ดอกจากโลกของความคิดเนี้ยหลงไปคิดแล้วรู้ไหมยังไม่ตื่นยังไม่รู้จริงหรอกยังคิดไม่เลิกยังรู้สึกไหมยังคิดไม่เลิกเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยให้รู้ทันสภาวะนะไม่งั้นเราจะพูดแต่เรื่องรูปเรื่องนามแต่เราไม่เคยเห็นรูปนามของจริงหรอกนะรูปเนี่ยเราไปเห็นอะไรเราไปเห็นอวัยวะอวัยวะไม่ใช่รูปนะดูท้องดูมือดูเท้าดูลมหายใจนี่ไม่ใช่รูปหรอกเป็นอาการ32อะไรพวกนั้นเป็นเรื่องของสมถะรูปคืออะไรรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมอะไรนี่ดูยากจะตายไปหรือวิญญาณที่รูปรูปเคลื่อนไหวเห็นในตัวที่ไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันพยักหน้าอย่างเงี้ยเห็นใจไปรู้เข้ารูปจริงๆดูยากนะถ้าจิตไม่มีสมาธิพอมักจะไม่เห็นรูปเห็นแต่อวัยวะส่วนนามธรรมเนี่ยดูง่ายง่ายความรู้สึกอะไรผุดขึ้นมารู้ไปเลยแต่อย่าไปบริกรรมไปมันเบื้องต้นหัดบริกรรมไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าเบื้องปลายก็ต้องปล่อยเพราะเมื่อไรเราไปบริกรรมเนี่ยเราไปทํางานเพิ่มหลังจากการรู้จิตจะตกจากการรู้เลยจิตรู้กับจิตคิดมันคนละดวงกันจิตคิดรู้จักไหมหลงไปคิดอยู่เนี่ยเนี่ยคิดไม่เลิกรู้สึกไหมแล้วไปทําใจให้ทื่อๆไว้รู้สึกไหมรู้สึกไหมใจทื่อๆผิดความจริงรู้สึกไหมอย่าแกล้งทํานะแกล้งทํา10ปีก็ไม่ได้อะไรก็ได้แค่นี้แหละเพราะเราต้องเห็นสภาวะนะฟังหลวงพ่อต้องทนนะหลวงพ่อเป็นคนที่สอนอะไรสอนกันอย่างจริงใจเลยนะตรงไปตรงมาอดทนไว้หน่อยบางคนทนไม่ไหวหลวงพ่อจริงจังมากรู้สึกแหมโมโหเนี่ยใจลอยแล้วรู้จักไหมนั่นใจไปคิดเห็นไหมใจไหลไปแป๊บเราไม่เห็นสภาวะที่จิตเราหลงไปเนี่ยเรียกว่าเราหลงละเราไม่รู้ตัวละและสติตัวจริงในโลกนี้ไม่มีหรอกในโลกนี้มีแต่คนหลงนะถ้าคนไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสติตัวแท้ไม่เกิดแล้วอะไรทําให้สติเกิดเนี่ยไม่ใช่การกําหนดทําให้สติเกิดนะพวกเราชอบคิดว่ากําหนดทําให้สติเกิดพระพี่ทําสอนชัดๆเลยการที่จิตเนี่ยมันจําสภาวะธรรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดคนละเรื่องกับที่เรานึกนะการจําสภาวะได้แม่นเช่นเราจําได้ว่าความเผลอเป็นยังไงใจลอยเป็นยังไงพอใจเราลอยแวบไปเนี่ยสติจะระลึกขึ้นเองว่าอ้าวใจลอยแล้วนี่สติเกิดเองนะเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยต่อไปพอใจมันหนีไปคิดนะเราจะเห็นพอเห็นเราจะมีสติรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาตอนนี้เป็นผู้คิดอีกแล้วรู้สึกไหมคิดไม่เลิกนะดูสิรู้ให้ทันนะรู้แล้วมันจะปล่อยทิ้งเลยใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจเราจะเกิดความสงบสะอาดสว่างขึ้นในฉับพลันนั้นเลยไม่ต้องไปแกล้งทําอะไรหรอกแล้วจิตโดยธรรมชาติมันประพัดสอนอยู่แล้วเราไปทําให้มันวุ่นวายขึ้นมาเองมีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยหัดรู้จักที่ยังตื่นเป็นอย่างนี้นะอยู่แค่เนี้ยแต่อยู่ได้ชั่วคราวแวบเดียวถูกต้องแล้วเพราะเขาไม่เที่ยงเผลอไปไม่ได้เจตนาจะเผลอรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะรู้สึกแต่ว่าสติมันจําได้จิตมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปุ๊บสติเกิดเองจะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวแต่รู้สึกตัวได้แวบเดียวอยู่ได้คณิกะสมาธิแวบเดียวก็จะดับนะเพราะงั้นจิตอกุศลเผลอไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับเนี่ยหลงไปหนักกุศลอีกแล้วรู้ไหมหลงไปคิดยังจงใจทําอยู่ทราบไหมให้รู้ทันนะจงใจทํานิดเดียวก็ผิดแล้วหน้าที่ของเราไม่ใช่ทําอะไรหน้าที่ของเรารู้ทันจิตมันไปทําอะไรหน้าที่รู้ทันมันเท่านั้นรู้ทันว่าจิตแอบไปทําอะไรไม่ใช่ไปทํามันซะเองไม่งั้นเราจะเห็นสภาวะไม่ได้ถ้าเห็นสภาวะไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องวิปัสสนาเลยไม่มีหรอกวิปัสสนาต้องเห็นสภาวะจริงๆสติเป็นความระลึกได้มันเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้เช่นมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไง พอมันเผลอปั๊บสติจะเกิดเองมันจำได้ว่าโกรธเป็นยังไงพอมันโกรธปั๊บนะสติจะเกิดเองมันจะรู้ขึ้นเองแล้วเอาโกรธไปละต้องโกรธไปแล้วนะต้องเผลอไปแล้วนะสติเกิดทีหลังหลงไปก่อนเผลอไปก่อนโกรธไปก่อนนะโลภไปก่อนแล้วสติก็เปิดมาทีหลังต้องตามรู้นะเรียกว่าจิตตานุปัสสนาการตามรู้จิตไม่ใช่ไปรู้ลงปัจจุบันนะจิตนะจิตเป็นการตามรู้ล้วนๆเลยหนีไปคิดแล้วรู้ไหมนั่นไม่ต้องเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าจะคิดอะไรนะเรื่องที่คิดนะ่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยคือสมมติบัญญัติล้วนๆเลยการที่รู้ทันว่าจิตมีอาการคิดเนี่ยเห็นอารมณ์ปรมัตถ์จิตมีอาการคิดแล้วทราบไหมทราบแล้วแต่มันไม่ตื่นเนี่ยตอนนี้ค่อยหลุดออกมานะอย่างนี้นะตื่นไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าฝึกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงสภาวะต้องอดทนนะกว่าจะเรียนได้เห็นสภาวะคนหนึ่งคนหนึ่งยากที่สุดเลยเดี๋ยวอีกหน่อยแก่ๆหลวงพ่อก็เลิกสอนแล้วไม่ไหวเหนื่อยกว่าจะเข็นให้เห็นสภาวะคนหนึ่งคนหนึ่งนี่ยากที่สุดเลยสติคือความไม่เลื่อนลอยสติมีการจำสภาวะธรรมได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเมื่อสติเกิดแล้วสติทำหน้าที่อารักขาเนี่ยอารักขาหมายถึงหน้าที่คุ้มครองจิตสติจะเป็นผู้คุ้มครองจิตคุ้มครองของเขาเองสติเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้พอจิตจำสภาวะได้มีสติปุ๊บสติจะคุ้มครองจิตนะเช่นกำลังเผลอๆอยู่สติระลึกได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วจิตเราจะตื่นขึ้นมาความเผลอจะดับไปทันทีนะเกิดกุศลจิตแทนอกุศลจิตดับไปแล้วแม้สติมันรักษาจิตอย่างนี้เองคือตัวมันทันทีที่ตัวมันเกิดนะอกุศลจะดับทันทีกุศลจะเกิดขึ้นทันทีเลยนี่การอารักขาของเขาไม่ใช่ไปนั่งเฝ้านะอารักขาไม่ใช่เฝ้ายามนะอารักขาคือทันทีที่สติดีดผางขึ้นมาเนี่ยอกุศลก็เด่นออกไปเลยนะจิตใจยังไม่ตกไปสู่อารมณ์ที่ชั่วนี่พวกเราชอบอารักขาด้วยการนั่งเฝ้าแบบพวกแขกยามนะนั่งเฝ้าหรือทหารยามยิ่งร้ายกว่าแขกยามแขกยามยังมีหลับบ้างทหารยามนั้นนั่งยืนตัวแข็งนะเหนื่อยจะตายไปทำกรรมฐานอย่าทำแบบนั้นอย่าแบบนั่งเฝ้าไว้จนแข็งแข็งทื่อๆนะรู้ไปเล่นๆรู้สบายๆอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยรู้เอาหนีไปคิดแล้วรู้ไหมอย่างนี้ค่อยตื่นเลยยังไม่ตื่นนะตรงเนี้ยเห็นไหมยังทำอยู่ไม่เลิกรู้ออกไหมนั่นแหละนั่นแหละที่ผิดอยู่ตรงนี้แหละนะที่คุณฝึกกันมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะจะพลาดตรงนี้แหละคือท่านไม่ได้บอกให้ดักรู้ท่านบอกให้ตามรู้ดักรู้ก็คือไปเฝ้าไว้รอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นส่วนตามรู้นะมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะงั้นจิตตานุปัสสนาแปลว่าการตามรู้จิตปัสสนาแปลว่าการรู้อนุแปลว่าตามตามรู้จิตเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้ร่างกายเนืองๆตามรู้นะไม่ใช่ไปจ้องเอาไว้ใจลอยไปแล้วเห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองรู้สึกไหมเนี่ยหลงทางตาเห็นไหมเนี่ยเราจะหลงตลอดวันนะใครมาทีหลังนะต้องแย่งกันนั่งหน้านะเขาแย่งกันนั่งหน้านะนั่งหลังๆหลวงพ่อดูไปไม่ถึงนะกว่าจะไล่ข้างหน้าจบนี่หมดเวลาแล้วหันรู้สึกตัวไปใจหนีไปอีกแล้วหลงไปอีกแล้วไปประคองไว้อีกแล้วอย่าประคองไว้ไม่กำหนดไม่ประคองรู้อย่างที่เขาเป็นรู้สึกไหมว่าทำอยู่ไม่เลิกทำรู้ไหมอยากเลิกไหมรู้ว่าอยากทันทีที่รู้ว่าอยากจิตเป็นกลางปั๊บการปรุงแต่งนี้ดับหมดเลยเรารู้ลงสภาวะที่ถูกต้องแล้วแวบๆเนี่ยที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้นะรู้สึกไหมสบาย
ถามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติผิดหรือเพ่งไปแล้ว
ถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆต้องรู้นะว่าทำผิดแล้วเพราะว่าจิตที่เป็นมหากุศลจิตจะเบาจิตที่เป็นมหากุศลจิตนะจะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตที่มหากุศลจิตจะปราดเปรียวไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อ ถ้าของเราเวลาปฏิบัติรู้สึกไหมมันจะทําให้ซึมซึมทื่อๆนั่นอกุศลจิตนะต้องระวังพวกเราเวลาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านะเรียนข้ามไปหนึ่งขั้นบทเรียนมีสามบทศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเราไม่เรียนจิตสิกขาเราอยู่ๆก็เอารักษาศีลแล้วเราก็มากําหนดรูปนามเราข้ามไปหนึ่งบทเรียนนะบทเรียนจิตสิกขาต้องเรียนจนรู้จักลักษณะของจิตจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาจิตแบบไหนเอาไว้ทําสมถะจิตแบบไหนเอาไว้ทําวิปัสสนาต้องรู้จักนะอย่างเนี้ยจิตหลงคิดเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ตื่นนะเนี่ยจิตที่ตื่นจําได้ยังคนลพบุรีอุตส่าห์นั่งรถมาหลายชั่วโมงได้แค่นี้ก็บุญแล้วเนาะเอาไปทำนะเอาไปทำเอาหลวงพ่อนะสอนจะเป็นลมทุกวันเลยทำไมโยมมาแต่ไหนกันเยอะแยะทุกวันนิสัยหลวงพ่อนะชอบอยู่คนเดียวแต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวนี้ต้องพูดทั้งวันเลยใจลอยแล้วรู้ไหมใจลอยเนี่ยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งเพ่งเอาไว้กำหนดเอาไว้ประคองเอาไว้รักษาเอาไว้คือศัตรูหมายเลขสอง
ถามวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาอยากให้หลวงพ่อเล่าเกี่ยวกับธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครับ
พระพุทธเจ้าสอนธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกับปัญจวัคคีย์ยังไม่ได้เป็นพระเป็นนักบวชเป็นสมณะปัญจวัคคีย์เป็นเทศนาการแรกธรรมจักรเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบความน่าทึ่งของธรรมจักรธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นด้วยการบอกว่าการปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นทางที่ถูกธรรมจักรเริ่มต้นบอกว่าทางปฏิบัติที่ผิดมีสองทางเริ่มเรียนสิ่งที่ผิดซะก่อนพวกเราด้วยนะหัดรู้จักสิ่งที่ผิดก่อนแล้วมันถูกเองงั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าการปฏิบัติที่ถูกให้ทำอย่างไรท่านกลับบอกว่าสิ่งที่ผิดมีสองอย่างนะเป็นความสุดโต่งสองด้านด้านหนึ่งสุดโต่งในข้างตามใจกิเลสนะเรียกว่ากามสุขานิการุโยคนะเวลากิเลสมันครอบงำใจหรือเราตามใจกิเลสเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเราจะวิ่งไปดูเราจะวิ่งไปฟังเราจะวิ่งไปดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสเราจะวิ่งไปคิดนะทำไปตามที่กิเลสสั่งเช่นอยากดูก็เลยวิ่งไปดูทำไมท่านห้ามท่านบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ทางเมื่อจิตของเราวิ่งไปดูเราจะลืมรูปนามกายใจตนเองเราทดลองนะใครที่ไม่เคยมาลองช่วยดูพระพุทธรูปเนี่ยดำๆเนี่ยองค์เนี้ยคนที่ไม่เคยมาขอให้ตั้งใจสังเกตให้ดีนะพระองค์นี้หน้าตาเป็นแบบไหนสังเกตยอดแหลมๆของท่านเอียงข้างไหนสังเกตเนี่ยมีแฉกๆกี่แฉกสังเกตให้ดีนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะตั้งคำถามสังเกตไหมว่าขณะที่เราจดจ่อในการไปดูพระพุทธรูปเนี่ยเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมนี่เรียกว่าหลงดูนะพอแล้วหลวงพ่อเรียกให้ดูเพื่อจะให้รู้จักหลงดูนะรู้จักหรือยังหลงดูเป็นยังไงสังเกตไหมตอนที่เราไปดูเราจะลืมตัวเราเองนะขาดสติเรียบร้อยไปแล้วนะหลงไปดูถ้าใจเราไปจ่อนิ่งอยู่ที่เดียวนั่นคือการเพ่งนะแต่ถ้าดูดาดเนี่ยเดี๋ยวดูอันนี้ดูอันนี้ดูนี้ดูเรื่อยๆแล้วลืมตัวเองนะนี่คือการเผลอไปงั้นสิ่งที่ผิดก็มีเผลอกับเพ่งนะการเพ่งสังเกตไหมบางทีเราเริ่มลงมือปฏิบัติใจเราก็ทื่อๆกำหนดแล้วก็แข็งทื่อๆนั่นเป็นการบังคับตัวเองเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคสุดโต่งอีกข้างสุดโต่งมีสองข้างข้างตามใจกิเลสนะวิ่งไปดูลืมตัวเองวิ่งไปฟังก็ลืมตัวเองนะลองทดลองฟังวัดหลวงพ่อมีนกเยอะช่วยฟังแล้วลองพยายามนับว่ามีนกกี่ชนิดตั้งใจนะตั้งใจนี่เป็นแบบเรียนนะหลวงพ่อไม่ได้จะทำอะไรจับผิดพวกเราหรอกสังเกตไหมว่าพอเราตั้งใจฟังเราก็ลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเนี่ยเราจะลืมตัวทั้งวันนะแล้วสังเกตต่อไปนั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปคิดเยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมไม่เลิกเห็นไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะในสุดเราจะรู้สภาวะจิตของเราหลงไปทางตาเราก็รู้ จิตหลงไปทางหูก็รู้จิตหลงไปในโลกของความคิดเนี่ยหลงทางใจเราก็รู้ทันทีที่รู้ว่ามันหลงไปเราจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเลยนะไม่ต้องทำอะไรมันตื่นเองนะขอให้รู้สภาวะลงปัจจุบันได้จะตื่นทันทีเลยนะงั้นทางผิดอันแรกเลยผิดสุดตรงเลยนะที่อันตรายที่สุดคือหลงไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนี่หลงทั้งวันแล้วคนน่ะหลงกันทั้งโลกนะหาคนรู้สึกตัวหายากนะจิตที่หลงหลงเป็นจิตมีโมหะนะเพราะงั้นถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นนะคนมีจํานวนน้อยแต่สัตว์มีจํานวนเยอะนะเพราะว่ามีโมหะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฝูงนึงฝูงนึงเยอะนะคนมีจํานวนน้อยเกิดทีละคน2คนสัตว์เกิดทีนึงเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าโมหะมันเยอะนี่สุดตรงอันที่1ที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ทําคือเผลอไปหลงไปตามใจกิเลสอยากดูวิ่งไปดูลืมตัวเองอยากฟังวิ่งไปฟังลืมตัวเองอยากรู้เรื่องวิ่งไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองมีแต่เรื่องลืมตัวเองสุดโต่งอันที่สองเรียกว่าอัตตากิลมัฏฐานิโยคการทำตนเองให้ลำบากทำตนเองให้ลำบากนี่มีหลายดีกรีนะแต่ย่อๆลงมาก็คือทำกายให้ลำบากกับทำใจให้ลำบากนะทำกายให้ลำบากก็เช่นทรมานกายต่างๆนานารวมทั้งพวกเราด้วยนะทรมานนิดหน่อยนะไปเดินเมื่อยจะตายใช่ไหมแต่เราเดินช้อปปิ้งไม่เมื่อยนะไปเดินจงกรมจะเมื่อยรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะเราดัดแปลงท่าเดินจำไว้นะการดัดแปลงท่าเดินหรือดัดแปลงอะไรก็ตามเกี่ยวกับกายกับใจเราเนี่ยเป็นแค่อุบายเท่านั้นอุบายของอาจารย์แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างการรู้กายเนี่ยอาจารย์สอนให้เราค่อยๆรู้ค่อยๆขยับค่อยอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนง่ายกว่านั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่ใจลอยไปภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธอนะมันเป็นอย่างไรมันอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นกายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปแกล้งดัดแปลงอาการทางกายคนละอันกันนะงั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกับสิ่งที่อาจารย์รุ่นหลังๆท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยตรงกันแต่อาจารย์สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นอุบายเป็นแท็กติกอาจารย์เคยทำอย่างนี้แล้วรู้สึกดีก็เอามาสอนเราพวกเราก็เลยไปติดรูปแบบจนกระทั่งละเลยเนื้อหาสาระที่พระพุทธเจ้าสอนจุดสำคัญนะจะรู้กายเนี่ยพระเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นไหมมีแต่ลืมตัวใช่ไหมรู้สึกตัวไม่ได้แปลว่าเพ่งไว้ด้วยนะของเราพอจะไปรู้ท้องเราก็เพ่งท้องรู้มือก็เพ่งมือรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้เท้าก็เพ่งเท้าเพ่งเหมือนที่เพ่งยอดพระพุทธรูปเมื่อกี้นึกออกไหมเพ่งแล้วใจจ่อนิ่งๆไหมเนี่ยจิตใจมันเป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตรลักษณ์ตลอดเลยเราไปเพ่งให้มันนิ่งๆ นี่ทรมานใจนะส่วนกายก็ทรมานกายนะเช่นต้องอย่างง่วนต้องอย่างนี้ต้องอดข้าวต้องนอนบนน้ำนะต้องเดินท่านี้ช้าๆต้องขยับท่านี้นี่ทรมานทั้งนั้นรู้อย่างที่เขาเป็นสิง่ายๆภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเหลียวซ้ายแลขวานะคลองผ้าจีวรสังขารติขยับเขยื้อนหน่อยมารู้สึกรู้สึกคือไม่ใจลอยไปในขณะเดียวกันก็ไม่เพ่งกายด้วยนะคำว่ารู้สึกก็คือไม่เผลอไปใจลอยไปไม่ไปเพ่งเหมือนไปด้วยรู้สึกกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นมันพยักหน้าเห็นไหมมันขยับเนี่ยรู้สึกไหมถ้ารู้สึกถูกต้องแล้วมันจะตื่นขึ้นมาเหมือนกับที่รู้ทันว่าจิตไปคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรู้กายหรือรู้ใจถ้ารู้ถูกต้องนะสติเกิดเหมือนกันเทียบเลยนะไม่มีนะสายกายสายจิตอะไรนั่นเป็นของหลอกเด็กเบื้องต้นบางคนดูกายก่อนดูกายแล้วก็รู้จิตบางคนดูจิตก่อนดูจิตแล้วมันก็รู้กายนะรวมความแล้วก็คือรู้ทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละรู้แล้วเป็นยังไงรู้แล้วก็เห็นความจริงของรูปของนามพระพุทธเจ้าท่านเลยสอนบอกว่าสุดโต่งสองข้างไม่เอาเหลือไปตามใจกิเลสกับบังคับกดข่มตัวเองทำให้มันทื่อๆลำบากอย่างเงี้ยไม่ลำบากมา10 ปีอย่างนี้นะถึงจะไม่ลำบากแยกได้ยังนะแยกได้ก็ดีได้ไม่โมโหหลวงพ่อบางคนแยกไม่ได้นะโมโหหลวงพ่อหาว่าใส่ร้ายป้ายสีมีนะผู้หญิงคนหนึ่งหลวงพ่อบอกอ้าวรู้สึกตัวไว้ดิฉันรู้สึกตัวตลอดไม่เคยเผลอเลยในถามแล้วดิฉันอ่ะพระอรหันต์เหรอนะเลยรู้สึกตัวตลอดได้ยังไงนะเผลอไปแล้วไม่รู้จักว่าเผลอสิก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกตัวเนี่ยเผลออย่างเนี้ยเผลอวิจิตเนี่ยเห็นไหมไปดูเขาลืมตัวเองใจลอยแวบแวบแวบไป เนี่ยใจลอยอีกแล้วรู้ไหมพยายามไปสังเกตแล้วรู้ไหมให้รู้ทันอย่างนี้นะรู้ทันพฤติกรรมของจิตตนเองไปเรื่อยๆเนี่ยไปอีกแล้วแต่ไม่ใช่บังคับไม่ให้ไปนะไปแล้วรู้ว่าไปไม่ใช่บังคับให้นิ่งห้ามบังคับสรุปนะพระพุทธเจ้าเทศนากันแรกสอนอย่าหลงตามกิเลสไปเหลือใจลอยไปอย่าทำตัวเองลำบากอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจทางสายกลางอยู่ตรงไหนให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเมื่อไหร่เราเผลอไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราเพ่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ควบคุมไว้เราจะรู้กายรู้ใจที่ไม่ตรงความเป็นจริงเพราะมันนิ่งผิดความเป็นจริงมันไม่แสดงใจรักหรอกมันทื่อๆอยู่แค่นั้นกี่วันก็ทื่อๆนะกี่ปีก็ทื่อยิ่งฝึกจนแก่นะยิ่งบังคับเก่งก็รู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเป็นของบังคับได้เห็นโน่นไปเลยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิไปต้องระวังนะดูของจริงจะเห็นบังคับไม่ได้ดังนั้นการที่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าการเจริญสติทางสายกลางอยู่แค่นี้เองเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าไม่สุดโต่งสองข้างถ้าเผลอไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เผลอไปดูก็ลืมกายลืมใจเผลอไปคิดก็ลืมกายลืมใจนี่สุดโต่งข้างหลงถ้าเราไปเพ่งเอาไว้เราก็รู้กายรู้ใจไม่ตรงความเป็นจริงเพราะหัวใจของหลักของวิปัสสนาให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงถ้าเผลอรู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเพ่งเอาไว้กำหนดเอาไว้กายกับใจจะนิ่งผิดความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตอนท้ายท่านจะจบธรรมจักรด้วยบทนี้นะท่านบอกจักขุงอุตตปาธิดวงตาเกิดขึ้นอันนี้เป็นสำนวนของหลวงพ่อพุธนะไม่ใช่ของหลวงพ่อหลวงพ่อพุธท่านเคยเทศให้ฟังจักขุงอุตตปาธิท่านแปลอย่างนี้ไม่เหมือนตำราทีเดียวท่านบอกว่ามันเป็นดวงตาภายในนี่เกิดขึ้นสามารถเห็นตัวสภาวะเช่นเราเห็นว่าจิตเราวิ่งไปคิดแล้วเห็นว่าจิตเราไปเพ่งแล้วเห็นตัวสภาวะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมของท่านท่านหมายถึงรูปธรรมร่างกายเคลื่อนไหวมีดวงตาเห็นคือมีความรู้สึกถึงรูปที่เคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเราก็มีดวงตาเห็นคือรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไหวต่อไปเราก็จะเกิดญาณอุทปาทิความอย่างรู้เราจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คงที่หรอกนะร่างกายของเราก็ไม่คงที่จิตใจของเราก็ไม่คงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจมีแต่ของเปลี่ยนแปลงพออย่างรู้ตามรู้นานๆไปปัญญาจะเกิดท่านบอกปัญญาอุทัปปาทิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาคือความเข้าใจไตรลักษณ์นั่นเองจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เนี่ยปัญญาจะเห็นอันนี้ต่อไปวิชาอุทัปปาทิคือความอย่างรู้ในอริยสัจรู้เลยว่ารูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะเป็นตัวทุกข์เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่ถ้าเราเกิดไปอยากไปยึดเข้านะใจเราจะปล่อยทุกข์ไปด้วยเนี่ยเรียกว่ามีวิชาแล้วพอจะเข้าใจอริยสัจที่นิดหน่อยยังไม่แจ้งทีเดียวหรอกคนที่แจ้งอริยสัจคือพระอรหันต์เท่านั้นเข้าใจยากนะอริยสัจเสร็จแล้วท่านบอกว่าตัวสุดท้ายเลยอาโลโกอุทปาทิเคยสวดไหมอาโลโกอุทปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นนี่มันเป็นกระบวนการของการเกิดอริยมรรคในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยอย่างเราตามรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปเพ่งไว้บังคับไว้นะถึงจุดที่กำลังอินทรีย์ของเราแก่กล้าพอแล้วจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะไม่ต้องน้อมใจรวมจะรวมของเขาเองถัดจากนั้นเนี่ยจะเกิดสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นมาสองขณะหรือสามขณะแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนที่ปัญญาแก่กล้าจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นสองขณะเท่านั้นคนไหนที่ปัญญาไม่แก่กล้าจะเห็นสามขณะถัดจากนั้นเนี่ยจิตจะเริ่มปล่อยวางการรับรู้ตัวสภาวะธรรมที่เกิดดับนั้นจะเริ่มทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้เมื่อทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้แล้วเนี่ยธาตุรู้สิ่งอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มธาตุรู้อยู่นี้จะถูกอริยมรรคนะทำลายลงไปมันจะแหวกออกไปเสร็จแล้วแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นจากความไม่มีอะไรนี่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะไม่ใช่หลวงพ่อเล่าเองหรอกในสุดแสงสว่างเกิดขึ้นมาทำไมมีแสงสว่างเกิดขึ้น พราะจริงๆแล้วตัวจิตแท้ๆเนี่ยตัวธรรมชาติรู้ล้วนๆแท้ๆไม่มีรูปลักษณะอะไรที่ให้สำคัญมั่นหมายรู้ได้เลยเขาก็แสดงความมีอยู่ของเขาขึ้นมาการเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วก็เป็นความเบิกบานขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์จะเรียกว่าจิตยิ้มนะตรงนี้จิตนั้นกระบวนการของมันมีนะตรงที่มันประหารแหวกสังโยชน์ออกไปนะตัดอาสวะขาดลงชั่วคราวนี่หนึ่งขณะจิตเท่านั้นไม่มีสองขณะตรงที่เข้าไปรู้นิพพานแท้ๆไม่มีอะไรเลยนะสองขณะบ้างสามขณะบ้างแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันหลังจากนั้นจิตจะถอนออกจากอัปปนาสมาธิถอนออกมาอยู่กับโลกข้างนอกแล้วจิตมันจะทวนเลยว่าที่ผ่านมาตะเกียบเกิดอะไรขึ้นกิเลสตัวไหนหายไปแล้วกิเลสตัวไหนยังอยู่มันจะทวนกระแสย้อนกลับไปดูมันจะไม่สงสัยนะมันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจบธรรมจักรก็จะจบลงตรงนี้ตรงที่จักขุงอุทัปปาทิดวงตาเกิดขึ้นญาณอุทัปปาทิญาณคือความอย่างรู้เกิดขึ้นนะปัญญาอุทัปปาทิคือความเข้าใจไตรลักษณ์เกิดขึ้นวิชาอุทัปปาทิความเห็นอริยสัจเกิดขึ้นอาโลโกอุทัปปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นคอยตามรู้ตามดูนะงั้นต้นทางของการปฏิบัติคือรู้สึกตัวบ่อยๆไม่ใช่เพ่งเพ่งไว้จะไปพรหมโลกนะ
เทศที่สวนโพธิญาณอรัญวาสีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2548
จากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่35คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้โดยพระปราโมทปาโมทโช